Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramdan aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Gələn ilin büdcəsində müdafiəyə ayrılan 3 milyard manat hara gedəcək? Millətçilərin uğuru Ukrayna seçkilərində ən böyük sensasiyadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarından sığınacaq istəyən Rusiya geylərinin fotolarının New Yorkda sərgisi açılıb. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan hərbiyə bu qədər pul xərcləməlidirmi? Bu cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir, buyurur ki.
Çox sağ ol, Elxan. Ukraynada həftə sonu keçirilən parlament seçkiləri demokratiya yolunda geri atılmış addım olub. Bugünkü evdə keçirilən mətbuat konfransında ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Valburga Habsburg Douglas belə deyib. ATƏT-in rəyinə görə siyasətçilər seçki nəticələrinə təsir eləyəcək qədər inzibati resurslardan istifadə ediblər, seçki kampaniyası dövründə media tərəfkeş olub və maliyyə şəffaflığı təmin olunmayıb. Səslərin artıq 3-2-si sayılıb və nəticələrə görə Prezident Viktor Yanukoviçin regionlar partiyası 34% səs toplayıb. Həbsdəki eks-baş nazir Yuliya Timoshenkonun vətən partiyası 23, kommunistlər 15, boks üzrə dünya çempionu Viktor Klitskonun udar hərəkatı 13 və azadlıq hərəkatı 8% səs yığıblar. Exitpollara görə əsasən mübarizə regionlar partiyası ilə vətən partiyası arasında getməlidir. Qərb dövlətləri 450 yerli parlamentə keçirilən seçkiləri Ukraynada demokratiya üçün həll edici sınaq olduğunu bildirirdilər. Amerikanın şərq sahilində 100 minlərlə adam gözlənilən Sandy qasırğası üzündən evakuasiya ediliblər. Küləyin sürəti saatda 120 km çatan Sandy bugün axşam ya da ki sabah səhər Amerika sahilinə, xüsusən də New Jersey-ə çatması gözlənilir. Qasırğa şimaldan gələn soyuq hava axınları və qərbdən gələn başqa bir qasırğa ilə də birləşdiyindən Amerikanın şərq sahillərində fövqəladə vəziyyət elan olunub. 60 milyon adamın yaşadığı ərazinin qasırğanın təsirinə məruz qalacağı gözlənilir. Bugündən New York və Washingtonda daxil olmaqla bir çox şəhərlərdə ictimai nəqliyyat, hava nəqliyyatı və dəmir yolu reysləri təxirə salınıb. Prezident Barack Obama söz verib ki, qasırğa özünü göstərən kimi nəticələrini aradan qaldırmaq üçün hökumət çox ciddi və təcili tədbirlər görəcək. Suriyadakı vəziyyət ağırdır və getdikcə pisləşir. BMT və Ərəb Liqasının Suriya üzrə xüsusi elçisi Ləxtar Brahimi Moskvada Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla görüşdən sonra belə deyib. İbrahiminin sözlərinə görə Qurban Bayramı ilə bağlı atəşkəsin təmin olması təklifinin baş tutmaması üzündən həvəsən düşmək niyyətində deyil və qırğına son qoymaq üçün cəhdlərini davam etdirəcək. Suriyada döyüşlər bugün də davam edib, dövlət mediası isə terrorçuların maşına yerləşdirdiyi bomba partlayışı nəticəsində Dəməşqdə 10 nəfərin öldüyünü bildirib. 2010-cu ildə Polşa prezidentinin həlak olduğu təyyarə qəzasının əsas şahidi evində ölü halda tapılıb. Varşava prokurorluğu bugün bildirib ki, Remisius Musu şənbə günü asılmış halda aşkarlayıblar. Mus 2010-cu ilin aprelində Rusiyada Smolensk yaxınlığında qəzaya uğrayan təyyarənin uçuş mühəndisi idi. O, istintaqa verdiyi ifadədə bildirmiş ki, Rusiya hava nəqliyyatı nəzarətçiləri sıx duman olmasına baxmayaraq onlara 50 metr yüksəkliyə qədər enməyə icazə vermişdi. Rusiya tərəfi isə iddia edir ki, onlar təyyarəyə 100 metrdən alçağa enməyi qadağan eləyirmişlər. 2010-cu ildəki təyyarə qəzasında Polşa prezidenti Lech Kaczynski ailəsi və Polşanın yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri həlak olmuşdu. Polşada bəziləri bu qəzanın təsadüf olmadığını iddia edir. Gürsan yeni cəzaların yerinə yetirilməsi naziri bildirib ki, 300-ə yaxın dustaq yaxın vaxtlarda vaxtından əvvəl azad olunacaq. Nazir Sozar Subari jurnalistlərə deyib ki, söhbət az ağır cinayət törədən və cəzaların 3/2-sini çəkən məhbuslardan gedir. Artıq Gürsanda yeni hökumət oktyabrın 1-də seçilən hökuməti öz işinə başlayıb, seçkidən öncə isə Tbilisi həbsxanalarından birində məhbuslara işgəncə verilməsi ilə bağlı videolar yayılmışdı və həmin videolardan sonra kütləvi aksiyalar başlamışdı. Və Bakıda müxalifətin 20 oktyabr piketində həbsə olanlardan daha 2 nəfər bugün azadlığa buraxılıb. Bundan bir gün öncə də aksiyada tutulanlardan 7 nəfər buraxılmışdı. Oktyabrın 20-sində müxalif yönlü gənclər və siyasi fəalların fəvalinə meydanında parlament buraxılsın şüarı ilə keçirdiyi aksiyada ümumilikdə 13 nəfər tutulmuşdu və barələrində 10 sutkaya qədər həbs qərarı çıxarılmışdı. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Gələn ilin büdcəsindən başlayırıq. Gələn ilin büdcəsində müdafiə xərclərinə azı 3 milyard manat ayrılır. Niyə azı? Çünki müdafiə xərclərinə pul bir neçə maddə ilə ayrılır. Ona görə də hələ dəqiq demək olmur, ancaq aşağı hədd məlumdur 3 milyard manat. Azərbaycanın bu qədər xərcə ehtiyacı varmı? Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistan büdcəsi qədərdir. Bu, Azərbaycanda zabitin maaşına, əskərin yeməyinə əhəmiyyətli təsir eləyirmi? Bir də ümumiyyətlə, müdafiə xərclərində aşağı hədd varmı ki, bundan az xərcləmək olmaz, yalnız yuxarı hədd qoyula bilər. Şanaz Bəylərqızı hərbi xərclər məsələsini araşdırır.
Gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsində müdafiə xərcləri üçün 3 milyard manatdan artıq vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri Fərəc Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə müdafiə xərclərinə təxminən 3 milyard manat ayrılması normaldır və hətta bu rəqəm artırılmalıdır.
Tamamən həm hərbçilər üçün, həm hərbi sənaye üçün aylıq xərclər 3 milyarddan çoxdur və keçən ilə nisbətdə yarım milyarda qədər əlavə vəsait artılması nəzərdə tutulubdur. Və hesab edirəm ki, ondan sonra da büdcələrə əlavələr eləməklə bu vəsaiti daha da artırmaq lazımdır. Bizim daha ciddi şəkildə düşmən qabağında dayanmağımız üçün ən müasir silahlarla silahlanmağımız və ordumuzu daha peşəkar səviyyədə qaldırmağımız üçün vəsait artırmağa ehtiyac var.
Real İctimai Birliyinin üzvü Natiq Cəfərli isə düşünür ki, işğal altındakı torpaqlar azad olunmur və hərbi xərclər il-ildən artırılırsa, hökumət mütləq sorğulanmalıdır.
Torpaqların azad olunması yolunda atılacaq normal addımlar isə normal cəmiyyət qurulmasıdır ki, bizim vətəndaşlarımız olan Qarabağ ermənilərinin də belə bir ölkədə yaşamaq həvəsi olsun. Bu olmayana qədər tək hərbi xərcləri artırmaqla əlbəttə ki, Qarabağ kimi problemimizin həll etməsi demək olar ki, mümkünsüzdür.
Natiq Cəfərli onu da deyir ki, ayrılan vəsait şəffaf xərclənmir. Üstəlik də ayrılan vəsaitin böyük hissəsinə Rusiya, Ukrayna, Belarusdan sovetlərdən qalma silahlar alınır. Bu da deməyə əsas verir ki, müdafiə xərclərinin artırılması özünü doğrultmur. Silahlı Qüvvələrin Veteranları İctimai Birliyinin sədri Daşdəmir Əliyev isə deyir ki, müdafiə xərclərinin artırılması ilə fəxr eləmək olardı. Ancaq digər ki, NATO standartlarına uyğun ordu qurmaq əvəzinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait məmurlar tərəfindən göyə sovrulur.
Büdcənin hərbi xərclərinə, silahların alınmasına deməli diqqət yetirilməlidir. O büdcəyə ayrılan həmin pullar NATO standartlarına uyğun NATO dövlətlərinin NATO-nun əməkdaşlıq etdiyi dövlətlərdən silahların alınmasına yönəldilməlidir.
Deputat Fərəc Quliyev deyir ki, o da NATO ölkələrindən silah sursat almaq tərəfdarıdır. Ancaq vəsait o qədər deyil ki, bütün Rus texnikasından imtina eləyək. Daşdəmir Əliyev isə deyəcəkləri bununla bitmir. O hesab edir ki, hərbi qulluqçuların sosial ehtiyaclarına da diqqət yetirilməlidir. Daşdəmir Əliyevin dediyinə görə, bugün Azərbaycan əsgərlərinin böyük əksəriyyəti NATO standartlarına uyğun olmayan, şəraiti ürək açmayan kazarmalarda yaşayırlar. Eyni zamanda əsgərlərin normal qidalanmasına diqqət yetirilmir.
Bir məsələni qabartmaq istəyirəm. Bax, bugün Azərbaycan əskərinin qazan təminatı, deməli, ayrılan məbləğ təxminən 66 manatdır. Bir nəfər üçün sosial minimum 87 manatdır. Az təminatlı ailələrə bir nəfərin yaşaması üçün 87 manat ayrılırsa, bəs bizim əskərimizin qidalanması üçün niyə bir nəfərə 66 manat ayrılmalıdır?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev isə ordudakı korrupsiya halları haqqında deyilən fikirləri cəfəngiyat adlandırdı.
Bir şeylər yoxdur. O hal təyinatı da hara gedir, nəyə gedir, hamı bilir və adamızın ordusunun gücü də göz qabağındadır. Və mən yenə də deyirəm, onların o danışdıqların çox məlumatsızlıqdan irəli gələn bir şeylərdir. Hər halda yenə deyirəm, dəfəng fikirlər.
Teymur Abdullayev belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı gələn ilin büdcəsində hərbiyə ayrılan 3 milyard manat manatın nəyə gedəcəyini araşdırırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan hərbiyə bu qədər pul xərcləməlidirmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bəlkə silaha verilən pula vətəndaşın həyat səviyyəsini yüksəltmək daha yaxşı yoldur və yaxud da elə demokratik seçki keçirmək ideoloji mübarizədə ən yaxşı vasitədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müstəqil seçki ekspertləri, hüquqşünaslar, ictimaiyyət nümayəndələri seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər hazırlayıblar və bu gün onu ictimaiyyətə təqdim ediblər. Dəyişikliklər 6 istiqamət üzrədir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Gülağa Aslanlı deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına vaxt ilə şikayətlər gəlirdi, ancaq faktiki olaraq onlardan heç biri araşdırılmırdı. Ona görə məsələn təklif olunur ki, şikayəti araşdıran ayrıca müstəqil qurum olmalıdır. Təkliflərdə konkret nələr deyilir? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Mövcud seçki sistemi bərabər əsasla proporsional və majoritar sistemlə əvəzlənsin. Seçki komissiyaları siyasi qüvvələrin bərabər təmsilçiliyi əsasında təşkil olunsun. Səslərin paralel sayılması mexanizmi tətbiq edilsin. Bu təklifləri müstəqil seçki ekspertləri, hüquqşünaslar və ictimaiyyət nümayəndələri hazırlayıb. Birgə memorandumda 6 istiqamət üzrə təsnif edib. Memorandum oktyabrın 29-da ictimaiyyətə təqdim olunub. Təkliflərə həmçinin bunlar da daxildir. Seçki kampaniyasının müddəti 120 günədək, təşviqat müddəti 60 günədək uzatılsın. Namizədlərə bərabər efir vaxtı verilsin, seçki hüquq pozuntuları ilə bağlı şikayətlər müstəqil qruplar tərəfindən araşdırılsın. Memorandumda həmçinin namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesinin təkmilləşdirilməsi, seçki şikayətlərinin araşdırılmasına dair təkliflər də yer alıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Gülağa Aslanlı bildirdi ki, bu təkliflər mövcud vəziyyət diqqətlə öyrənildikdən sonra hazırlanıb. O Mərkəzi Seçki Komissiyasında şikayətlərin araşdırılması praktikasını xatırlayır.
Yəni orada ancaq bir zahiri vid vardı ki, görünürdü ki, güya bu gələn şikayətlər yoxlanılır. Faktiki olaraq isə Mərkəzi Seçki Komissiyası gələn şikayətlərin heç birini yoxlamadan ən yaxşı halda komissiya üzvlərinin, hansı ki komissiya üzvləri də birbaşa hakimiyyətə tabi olan strukturlara malik olan komissiya üzvləridir və ancaq onların rəyi əsasında güya tədqiqat apardığı haqqında fikirlər yayırdılar.
Bu baxımdan Gülağa Aslanlı seçki şikayətlərinin araşdırılması üçün ayrıca müstəqil qrupun yaradılmasını zəruri hesab edir. Politoloq Qıldar Namazov 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. O namizəd olduğu dairənin 29 məntəqəsindən 25-də qələbəsinin möhürlü protokollarla təsdiqlənməsinə baxmayaraq məğlub elan edilməsindən şikayətlənirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası və ölkə daxili məhkəmələr onun əleyhinə qərar çıxarıb. Amma deyir ki, işi Avropa Məhkəməsinə getdikdən sonra Azərbaycan hökuməti onun hüquqlarının pozulduğunu rəsmi məktubu ilə təsdiqləsə də, bu hüquqların bərpası istiqamətində heç bir addım atılmayıb.
Bu birinci dəfə deyil axı, 2003-cü ildə mənim namizədliyim irəli sürülmüşdü bu prezident seçkilərində və mən xatırlayıram MSK-da mənim namizədliyimlə bağlı iclasda nələr deyildi. Orada MSK-nın iclasında bilmirdilər nə irad tutdular mənə, elan etdilər ki, Eldar Namazovun vəkillərinin birinin sənədində mobil telefon göstərilib, ancaq iş yerinin nömrəsi, telefon nömrəsi göstərilmir. Ona görə də Eldar Namazov prezident seçkilərində iştirak edə bilməz. Yəni, bu qədər mənasız bir argumentlər səsləndirirlər bunlar həmişə o iclaslarda ki, bunlar yalnız siyasi qərarları yerinə yetirirlər.
Seçki memorandumu hazırlayanlardan biri, hüquqşünas Vidadi Mirkəmalın fikrincə isə bu sənəd bütün düşərgədən olan insanları bir araya gətirmək üçün əhəmiyyətlidir.
Burada söhbət gedir. Həm iqtidardan, bunu görə mən buradan yapın. Rəhbərlərə müraciət edirəm və ümumiyyətlə Azərbaycanda bu və ya sair formada seçkidə maraqlı olan şəxslərin hamısına müraciət edirik ki, bu memorandumu bir özlərində keçsin süzgəklərini, bir müzakirə etsinlər və biz çox istəyirdik ki, bizim bugün verdiyimiz, cəmiyyətə verdiyimiz memorandum bütün o təbəqələrin hamısından müzakirə olunsun və bizə oradan belediyede rəylər gəlsin. Biz onu çox istəyirdik.
İktidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzailə Amalı bildirir ki, seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan istənilən müzakirələrdə iştirakı hazırdır. Amma o, bu memorandumda əks olunanlar o qədər də əhəmiyyətli hesab eləmir.
Seçkilərin keçirilməsinin təkmilləşməsinə xidmət edə biləcək təkliflərinin səmimliyinə və obyektivliyinə inanmıram. Çünki onların əksəriyyəti müxalifət mövqeyində duran uduzmaqlarının başlıca günahını seçki sistemində, seçki məcəlləsində axtaran insanlardır.
Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bildirdi ki, nəzərdə tutulan təklif və dəyişikliklər Azərbaycanda demokratik seçki mühitinin yaradılması baxımından önəmlidir. O, memorandumun xarici dillərə tərcüm olunaraq beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcəyini bildirdi.
Azərbaycanda seçki mütəxəssislərinin seçki qaydalarına, qanunlarına təklif etdikləri dəyişikliklərdən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Azərbaycanda seçki gələn ildir, Ukraynada isə indi keçirilib və ATƏT müşahidəçiləri Ukraynadakı seçkidən narazı qalıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukraynada parlament seçkilərinin nəticələri yekunlaşdırılır. Ən gözlənilməz nəticə millətçilərin böyük uğur qazanmasıdır. Səslərin 1/3 sayılandan sonra millətçilərin Svoboda partiyası 8% səs yığıb. Svoboda Ukraynanın qərbini təmsil edir. Penta Araşdırma Mərkəzindən siyasi təhlilçi Vladimir Fesenka Reutersə deyir ki, Ukrayna siyasi borşu istiotda olacaq. Millətçilərin qələbəsi ən böyük sensasiyadır. O, millətçilərə belə çox səs verilməsini hakimiyyət əleyhinə səs vermək kimi qiymətləndirir. Hakimiyyətin Regionlar Partiyası isə 36% ilə birinci yerdədir və əksəriyyəti qazanmağa doğru gedir. Çünki bu nəticə 450 yerli parlamentdə partiya siyahları ilə Regionlar Partiyasına təxminən 200 yer verir. Majoritar seçkidə də partiyanın bir çox namizədi qalib gəlmək şansını saxlayır. Boks üzrə dünya çempionu Vitali Kliçkonun Liberal Udar Partiyası 4-cüdür. Onun müxalifətin hələ tam açılmamış kartı hesab edirlər bu partiyanı. Birinci dörtlüyə Regionlar Partiyası, Birləşmiş Müxalifət, Udar və Komünistlər daxildir. Birləşmiş Müxalifətə həbsdə olan keçmiş baş nazir Timoşenkanın Vətən Partiyası da daxildir. Roşen Qəmbərov Ukraynada seçkilərin indi olan nəticələrindən danışacaq.
Ukraynada səslərin təxminən yarısı sayılıb və Prezident Yanukoviçin Regionlar Partiyası öndədir. Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə Regionlar Partiyası sayılan səslərin təxminən 35%-ni toplayıb. Bazar günü axşam partiyanın lideri baş nazir Mikola Azarov deyib ki, qələbə qazanmaları tamamilə aydındır.
Совершенно очевидно, что партия регионов победила.
Bu, tamamilə aydındır ki, Regionlar Partiyası seçkini udub. Bu, yalnız bir avuc adama aydın olmaya bilər. Onlar çox arzulayardılar ki, biz seçkini uduzaq. Amma biz tam ədaləti keçirilmiş seçkini udmuşuq. Həbsdə olan müxalifət lideri Yuliya Timoşenkanın Batkivşina Ata Yurt Partiyası 22% səslə ikincidir. Üçüncü yerdə gedən Komünist Partiyası səslərin 15%-ni toplayıb. Boks üzrə dünya çempionu Vitali Kliçkonun Udar, Ukraynanın İslahatlar Uğrunda Demokratik İttifaqı Partiyası 13, Azadlıq Partiyası isə 8% səs toplayıb. Səs vermənin ilkin nəticələri səs vermə günü keçirilən exit polların nəticələri ilə də təxminən üst-üstə düşür. Exit pollar da əsas mübarizənin Yanukovic və Timoşenkanın partiyaları arasında gedəcəyini göstərirdi. İqtidar partiyası deyir ki, səslər sayılmaqda davam etdikcə onların qazandıqları mandatların da sayı artacaq. Çünki Ukraynada parlamentdəki mandatların yalnız yarısı partiya siyahları üzrə səs vermənin nəticələri əsasında qazanılır. Qalan yarısı isə tək mandatlı seçki dairələrində seçkini udanlara çatır. ATƏT-in müşahidəçilər qrupu isə bildirir ki, administrativ resurslardan sui-istifadə və şəffaflığın azlığı seçkinin nəticələrinə təsir eləyib. Bundan başqa seçkiyə oliqarxların pulunun da təsiri olub. Bunlar da onu deməyə əsas verir ki, Ukraynada demokratik proses geri çevrilib. Bunu müşahidə qrupunun rəhbəri Valburga Habsburg Douglas deyib. Onun sözlərinə görə seçkilərdə Ukrayna xalqının böyük demokratik potensialı reallaşmayıb.
Ukraynada səslərin sayılması davam eləyir. Son nəticələrlə sizi tanış eləyəcək. Ukrayna seçkiləri haqda geniş məlumata azadlıqradiosu.az saytından baxmaq olar. Burada fotolar, videolar da var. Azadlıq radiosu.az saytında başqa maraqlı yazılar, hansılar ki, kontekst proqramında əks olunmur. Mübariz Qurbanlı deyir ki, cərimələrin artırılması tamamilə düzgündür. Xatırladaq ki, icazəsiz aksiyalara görə cərimələr kəskin şəkildə artırılır. Kamran Şahmərdan deyir ki, bizim şəhərin meri işə velosipedlə gəlir. Kamran Şahmərdan Finlandiyada yaşayır, Azərbaycanlı rejissordur. O öz teatrını, bələdiyyə teatrını yaradıb, adı Ağ Qaradır. Onunla müsahibə azadlıqradiosu.az saytında. Blog yazısı, oliqarxlar nədən hərəkətə gəldilər və niyə tez də dayandılar? Söhbət Rusiyada yaşayan azərbaycanlı oliqarxlardan gedir. Astara rayonunda feyxua bağları malqarıya yem olub, feyxuanın kilosu 10 qəpikdir, hətta onu yığmağa da fermerlər hesab edirlər ki, dəyməz. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 100 minlərlə adam evakuasiya olunub, Sandy qasırğası Amerika sahillərinə yaxınlaşır. Naxçıvanda kross yarışı keçirilib, 20 oktyabr aksiyası iştirakçılarından daha 2 nəfər azad olundu və nəhayət 29 oktyabr Zəngilanın işğalı günüdür. Bütün bu materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dediyimiz kimi, Sandy qasırğası Amerika Birləşmiş Ştatlarının sahillərinə yaxınlaşır. Qasırğaya görə 100 minlərlə adam evakuasiya olunub. Saatda 120 km sürətlə əsən küləyin oktyabrın 29-u axşam ya da oktyabrın 30-u səhər New Jersey sahillərinə çatacağı gözlənilir. Arktikanın qərbindən də güclü soyuq külək əsir. Qasırğa 60 milyon adama təsir eləyə bilər. Şimali Karolinadan Connecticut ştatına qədər fövqəladə vəziyyət elan olunub. New York şəhəri və Vaşinqtonda ictimai nəqliyyat dayandırılır, qatarların şərq istiqamətində hərəkətində fasilələr yaranıb. Amerikanın şərqində daxili və beynəlxalq uçuşlar təxirə salınır. Amerika prezidenti Barack Obama vəd eləyir ki, hökumət tufanın fəsadlarını sürətlə aradan qaldıracaq. New York-da isə maraqlı sərgi açılıb. Sərgi Amerika Birləşmiş Ştatlarında sığınacaq istəyən rusiyalı geylərin portretlərindən ibarətdir. Hər şəklin altında yazılıb, sığınacaq verilib və ya sığınacaq müraciətinə baxılır. 27 yaşlı bir rusiyalı gey universitetdə oxuyarkən həmişə istehzalara məruz qaldığını deyir. Gey paradda polis onu döyəndən sonra isə sığınacaq almaq qərarına gəlib. Halbuki Moskvada onun yaxşı işi var idi, teatr direktoru idi. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Aleksandr Karkatsov universitetdə gey olduğu üçün ona sərsədə qorxu gəlindiyindən məktəbi dəyişmişdi. O, Moskvada geylərin paradında polis dəyənəklə döyülüb, sonra polis onu və dostlarını gey klubundan çıxarkən həbs edib. Ancaq 27 yaşlı rusiyalı mühacirin aldığı travmalara baxmayaraq səssiz qalmaq istəmir. 2011-ci ildə Karkalatsev ABŞ-da sığınacaq alıb. Ötən həftənin 5-ci günü axşam New York City-də, şəhərin mərkəzində Manhattan-da özünün ilk fərdi sərgisini sığınacaq ad altında təqdim etdi. Kiçik studiyanı ondan çox foto bəzirdi. hər bir şəkil çılpaq halda olan geyin və ya biseksual rusiyalı kişinin təsviri idi. Fonda isə New York City idi. Hər fotoşəklin altında sığınacaq verilib və sığınacaq gözləntisi yazılmışdı. Karkalatsev Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu Rusiyada geylərin hüquqlarını müdafiəsi üçün siyasi addımdır.
Çalışmışam ki, gənc, sağlam, yaxşı təhsil almış, hətta yaraşıqlı olanları seçsin və göstərim ki, Rusiya nə edirib. Həm də New York'u göstərmək istədim. Belə deyək, onlar buradadırlar və onlar burada xoşbəxt ola bilirlər.
Qaleriyanın kuratoru İvan Savin də cinsazlıq olduğu üçün Rusiyadan qaçqın düşənlərdəndir. Qaleriya ötən ay açılıb. Savin deyir ki, portretlər həm zəifliyi, həm güclüyü təsvir edir və həm şərqdə, həm qərbdə bir gey olmaq üçün tələb olunan cəsarətin vizual təqdimatıdır.
This nakedness, that's the word I like to use in this regard, not even nudity, but nakedness.
Bu çılpaqlıq, bu dünyada hətta lütriyan yox, çılpaqlıq. Çünki bu çox vacibdir və qaçqınlıq təcrübəsindən doğur. Sən həyatını sıfırdan başlayırsan, dil bilmirsən, hər hansı əlaqələrin yoxdur, ailən və ya dostların yoxdur. Sən lazımı təhsil, iş bacarığı, pul, hər hansı dəstək olmadan özünü xarici mədəniyyətin içinə atırsan və sən həyatına bir təhər başlamalısan.
Doğma yurdunda Moskvada film və teatr direktoru, fotoqraf olan Karkalatsev New York City-yə, New York Film Akademiyasına təlim keçməyə gəlibmiş, sonradan burada sığınacaq alıb. Bu il Rusiyada homoseksuallara qarşı diskriminasiya genişlənib. Fevral ayında Sankt-Peterburqda gey təbliğatını cinayət sayan qanun qəbul edilib. Amerikalı pop ulduz Madonna avqust ayında bu şəhərdəki konsert zamanı gey və lesbiyanlara dəstək verdiyi üçün ona qarşı 10 milyon dollarlıq iddia irəli sürülüb. Bu ilin iyununda Moskvada gey parada növbəti 100 ilə qədər qüvvədə qalan qadağa qoyulub. Fotoların birinin yerləşdiyi yerdə yazılıb. Bu şəkil Karkalatsev üçün poza verən modellərin xahişi ilə sərgidən kənarlaşdırılıb. Onlar narahatdırlar ki, bundan Rusiya hökumət orqanları xəbər tutarsa, onların vətəndəki qohum-əqrabasına hansısa təzyiqlər göstərilə bilər. Karkalatsevin sərgisində həm qaçqınlar, həm də yerli amerikalılar iştirak edirdi. Burada iştirak edənlərdən iki gey, ABŞ-da rəsmi nikaha giriblər. Anılardan biri 21 ildə ABŞ-da yaşayan Venezuelalı şəxs Green Card yaşamaq icazəsi gözləyir. Kütlük Azadlıq Radiosuna deyir ki, onların 50 yaşı var və fotolardakı Rusiyalılar çox gəncdirlər. Biz hələ də eyni məqsəd üçün döyüşürük, onlar deyirlər. Modellərdən biri Moskvalı 27 yaşlı Dimitri keçmiş musiqiçidir. O, 2011-ci ildən ABŞ-da sığınacaq almağını gözləyir. Azadlıq Radiosuna bildirir ki, New York City-də qısa vaxt olsa da yaşadığını hiss edib.
Mən burada özümü təhlükəsiz hiss edirəm və mən burada sevgimi tapdım.
New York'da açılmış sərgidən Səadət Akif qızı danışdı. Sərgi Amerika Birləşmiş Ştatlarında sığınacaq istəyən rusiyalı geylərin portretlərindən ibarətdir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
16 maaş alan birimiz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıqı olmuşuq.
Nəcəm, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldim onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramından dərhal sonra isə azadlıq bölgələrdə proqramı efirə çıxacaq. Orada Azərbaycanın cənub bölgəsində məhsulların necə məhv olmasından söhbət gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.